πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Η ώρα του εθνοφρουρού.
Μια εκπομπή για τα στρατευμένα παιδιά μας.
Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε άλλο ένα απόγευμα της ζωής μας και στην εκπομπή μας. Να είμαστε καλά, να βρισκόμαστε. Αγαπημένα μου παλικάρια, εύχομαι η εκπομπή μας να σας βρίσκει καλά όπου και αν υπηρετείτε. Και αν υπάρχει κάποια αρνητική σκέψη, ας προσπαθήσουμε να τη διώξουμε αναλογιζόμενοι κάτι όμορφο. Ωραία. Αφού το προσπαθούμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Θα αρχίσουμε με ένα τραγούδι και μετά θα ασχοληθούμε με τον ελληνικό στρατό πριν και μετά την επανάσταση του 1821.
Μαζί μου έλα.
Ο ελληνικός στρατός πριν και μετά την ελληνική επανάσταση του 1821. Άρθρο από το δεύτερο τεύχος «Εθνική φρουρά και ιστορία» που εκδίδεται από το Υπουργείο Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και τη Διεύθυνση Ιστορίας Εθνικής Φρουράς. Του Έλληνα ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει. Είναι φράση που δεν ελέγχθη τυχαία. Θα λέγαμε ότι την επαύριον της ολοκληρωτικής κατάληψης υπό των Τούρκων της Ελλάδας δημιουργήθηκαν τα πρώτα αντάρτικα σώματα. Είναι γνωστό ότι η άλωση της Κωνσταντινούπολης που επισφράγισε το θάνατο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας συνετελέστη στις 29 Μαΐου 1453. Μίας αυτοκρατορίας που κι αν ακόμα δεν ήταν ελληνική, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, ο έλεγχος της από μερικός έως πλήρης, αναλόγως ιστορικής στιγμής, ήταν στα χέρια Ελλήνων. Χρειάστηκαν όμως άλλα 7 χρόνια για να σβήσει και η τελευταία εστία του ελληνισμού. Το 1456 κυριεύθηκε το Δουκάτο της Αθήνας. Την Αθήνα επισκέφθηκε ο ίδιος ο Μωάμεθ, ο οποίος από θαυμασμό προς τον αρχαίο πολιτισμό της παραχώρησε σημαντικά προνόμια αυτοδιοίκησης. Το 1460 κυριεύθηκε το δεσποτάτο του Μιστρά και είναι αλήθεια χωρίς μεγάλη προσπάθεια, διότι γι' αυτό φρόντισαν οι αιματηρές αλληλομαχίες των παλαιολόγων Θωμά και Δημητρίου, αδελφών του τελευταίου και μαρτυρικού αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Μετά δε την πτώση του Μιστρά, ο μεν πρώτος κατέφυγε στη Ρώμη, όπου βρήκε προστασία από τον Πάπα, ο δε δεύτερος προσχώρησε στον κατακτητή, στον οποίο παραχώρησε και την κόρη του για το χαρέμι του. Απελευθερωτικά κινήματα πριν την επανάσταση του 1821. Τα αντάρτικα σώματα δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια ούτε στιγμή. Έλαβαν δε μέρος στις ουκολίγες απελευθερωτικές προσπάθειες του σκλαβωμένου γένους, ίσως να ξεπερνούν σε αριθμό τις 150, εκ των οποίων οι περισσότερες ήταν υποκινούμενες από άλλα κράτη, τα οποία ευρίσκοντο σε διένεξη με την Τουρκία και επεδίωκαν τον ξεσηκωμό των Ελλήνων για αντιπερισπασμό και όταν βεβαίως διευθετούσαν τις διαφορές τους, εγκατέλειπαν τους Έλληνες στη μανία του βάρβαρου κατακτητή. Μερικές από τις απελευθερωτικές προσπάθειες είναι οι ακόλουθες. 1463, πρώτος τουρκοβενετικός πόλεμος, ξεσηκώνεται η Κρήτη, η Μάνη, η Αρκαδία και η Σπάρτη. Οι Βενετοί τόνται και ακολουθούν ερημώσεις και καταστροφές στο Μοριά. 1475, δεύτερος τουρκοβενετικός πόλεμος, τουρκική απόπειρα κατάληψης της Λίμνου, την οποία υπερασπίζονται Έλληνες και Βενετοί. Σκοτώνεται ο αρχηγός των Ελλήνων, αλλά ο ηρωισμός της κόρης του, Μαρούλα, σώζει τη Λίμνο. 1494, ο βασιλιάς της Γαλλίας, Κάρολος ο VIII, μπαίνει στη Ρώμη με σκοπό να πολεμήσει τους Τούρκους στην Ανατολή και να ανασυστήσει τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι χριστιανικοί λαοί ξεσηκώνονται. 1572, η Μάνη ξεσηκώνεται από τους αδελφούς Μελισσινούς, τον επίσκοπο Επιδαύρο Μακάριο και τον χωροδεσπότη Θεόδωρο. Ο ξεσηκωμός εξαπλώνεται στο Μοριά, στη Ρούμελη, στη Μακεδονία και στο Άγιον Όρος. 1611, ο Κάρολος, δούκας του Νεβέρ, απόγονος των Παλαιολόγων, διεκδικεί κληρονομικά δικαιώματα στο Βυζαντινό θρόνο. Συνεννοείται και ξεσηκώνει τους Μανιάτες. Το κίνημα εξαπλώνεται σε όλη σχεδόν τη Βαλκανική. 1770, πρώτος Ρωσοτουρκικός πόλεμος, τα γνωστά στην Ελλάδα ως ορλοφικά. Ο ρωσικός στόλος εισέρχεται στη Μεσόγειο. Ολόκληρη η Ελλάδα επαναστατεί. Η κακή συμπεριφορά των αδελφών Ορλόφ και η ανεπάρκεια των πολεμικών μέσων των Ρώσων προκαλούν αποτυχία. Ο ρωσικός στόλος εγκαταλείπει τους Έλληνες και οι Τουρκοαλβανοί πλημμυρίζουν τον Μοριά. Είναι περιττό να πούμε ότι μετά από κάθε αποτυχημένη απελευθερωτική προσπάθεια, το μένος των βαρβάρων κατακτητών προκαλούσε καταστροφές, λαϊλασίες, βανδαλισμούς και θανατώσεις πλήθους Ελλήνων, τα οποία όχι μόνο δεν τοούσαν το σκλαβωμένο γένος, αλλά απέναντίας καλύβδωναν την πίστη του και γιγάντωναν τη θέλησή του για αποτείναξη του τουρκικού ζυγού, διότι το πάθος και η φλόγα για ελευθερία έκαιγαν μέσα του. Δεν δημιουργήθηκε τυχαία ούτε εύκολα το νέο ελληνικό κράτος. Οι ηρωικοί προγονείς μας ανέβηκαν διαπυρός και σιδήρου τα σκαλοπάτια της ελευθερίας. Θυσίασαν τα πάντα και τη ζωή τους ακόμα για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα το μέγιστο αγαθό της ελευθερίας. Αρματολοί και κλέφτες. Οι επαναστάτες, πόσο περνούσε ο καιρός, όλο και πλήθαιναν, δημιούργησαν τα καπετανάτα με αρχηγούς που τους είχε επιβάλει η παλικαριά ή το πολεμικό τους παρελθόν. Αυτούς, για να τους δυσφημίσουν οι Τούρκοι, τους ονόμασαν κλέφτες. Το «κλέφτες» βγήκε από την εξουσία, γράφει ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του. Αλλά ο λαός, με το αλάθητο κριτήριό του, τους έδωσε τιμητική θέση στην ψυχή του και γρήγορα ο κλεβαστικός τίτλος του κλέφτη έγινε τιμητικός και συνώνυμος του ήρωα, ταυτόσιμος με την παλικαριά και το αδούλωτο πνεύμα, την υπερηφάνεια και την ελπίδα των δύστυχων ραγιάδων. Και όταν ήλθαν τα χρόνια του απελευθερωτικού αγώνα, οι κλέφτες έγιναν η βαριά σπάθα της Επανάστασης, οι εκδικητές των αμέτρητων ατιμώσεων, εξευτελισμών και ταπεινώσεων, οι παραστάτες του ματωμένου λάβαρου της ελευθερίας. Γράφει γι' αυτούς ο Σπυρίδων Τρικούπης στο έργο του «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως». Η αγάπη της ελευθερίας είναι έμφυτος εν τις καρδίες των ανθρώπων και ουσάκης η κοινωνία δεν παρέχει από χρώσας υπέρ αυτής εγγυήσεις. Ο κοινωνικός βίος καταντά ζυγός βαρύς. Πολλοί τότε προτιμώντες παντός άλλου καλού την απόλαυση της ελευθερίας, αν και αγρίας και ακανονίστου, απαρνούνται οικειοθελώς πάσαν συμβίωση μετατονομίων και πλανόμενοι ημέραν και νύχτα, εις αγρίους τόπους καταντούν δια την συντήρηση της προσωπικής ελευθερίας και της φυσικής υπάρξεως, λιμεώνες και όλης της κοινωνίας. Τη αυτή κατάσταση της κοινωνικής ελευθερίας επικρατήσασα εν Ελλάδη, αφού η Ελλάς υπεδουλώθη προήγαγε τάξην ανθρώπων γνωριζομένων υπό το όνομα κλεπτών. Ο Τούρκος δυνάστης, μη δυνάμενος να καθυποτάξει τους ένοπλους αυτούς αντάρτες, αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει με τους ισχυρότερους και να τους αναθέσει την τήρηση της δημόσιας τάξης και τη φρούρηση των επαρχιών από τις επιδρομές των άλλων κλεφτών. Οι ένοπλοι αυτοί ονομάστηκαν αρματολοί, οι οποίοι τις περισσότερες φορές έρχονταν σε αντίθεση με τους Τούρκους και ξαναγύριζαν στην προηγούμενη κατάσταση για να τους διαδεχθούν άλλοι. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, στο έργο του «Ιστορία του ελληνικού έθνους», αναφέρει ότι η τάξη αυτή των αρματολών υπήρχε και πριν την τουρκοκρατία, όταν οι Βενετοί, για να περιφρουρήσουν τις κατακτήσεις τους, πλαισίωσαν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις με μάχημα σώματα που σχημάτιζαν από την εθελοντική στράτευση των χριστιανών υπηκών τους. Οι εναλλαγές αυτές ήσαν τόσο συχνές, ώστε οι λέξεις αρματολός και κλέφτης να γίνουν περίπου ταυτόσιμες και να συγχέονται μεταξύ τους. Συγκροτημένος ελληνικός στρατός. Εκτός από τους αρματολούς και τους κλέφτες κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, υπήρχαν και τρεις εστίες συγκροτημένου ελληνικού στρατού. Πρώτη, τα Επτάνησα. Εκεί καταφεύγουν πολλοί εκ των κλεφτών κατά το τέλος του 18ου αιώνα, όταν οι Τούρκοι εξαπέλυσαν άγριο και ανελαίητο κυνηγητό για να διαλύσουν το καθεστώς της κλεφτουριάς που είχε δημιουργηθεί στην καρδιά της αυτοκρατορίας. «Κάθε κορφή και φλάμπουρο, κάθε κλαρί και κλέφτης», λέει το δημοτικό τραγούδι. Εκεί, κάτω από τη ρωσική, γαλλική και αγγλική σημαία, θα δημιουργηθεί μία συστηματική οργάνωση κάποιων πολεμικών δυνάμεων του έθνους και θα αναδειχθούν μερικοί εκ των αρχηγών που θα το οδηγήσουν στην αποφασιστική αναμέτρησή του με τον Τούρκο κατακτητή. Πρώτοι οι Ρώσοι, όταν πήραν τα Επτάνησα το 1793, σκέφτηκαν να τους χρησιμοποιήσουν εναντίον του Ναπολέοντα και συγκρότησαν τα πρώτα ελληνικά σώματα. Όταν οι Γάλλοι έδιωξαν τους Ρώσους από τα Επτάνησα το 1807, όχι μόνο δεν διέλυσαν τα ελληνικά σώματα, αλλά τα συμπλήρωσαν και τα ανασχημάτισαν. Κατά τη διάρκεια της Αγγλικής κατοχής, αυτά αυξήθηκαν και συστηματοποιήθηκαν ακόμη περισσότερο και εισήλθαν στις τάξεις των αξιωματικών από τις ενδοξότερες μορφές του 21, όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς, ο Πλαπούτας, ο Βιλαέτης, οι Πετμεζέοι και πολλοί άλλοι. Δεύτερη, οι ηγεμονίες του Δούναβη. Εκεί, από τη συνθήκη Κουτσούκ-Καϊναρτζή, απαγορευόταν η παρουσία τουρκικού στρατού. Επομένως, οι πολεμικές δυνάμεις των ηγεμονιών αυτών ήταν συγκροτημένες από χριστιανούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν και πολλοί Έλληνες που αποτελούσαν και την πλειοψηφία των διοικητών των στρατιωτικών μονάδων και έτσι αναπτύχθηκαν αξιόλογες ηγετικές φυσιογνωμίες που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στον αγώνα. Τρίτη, η Μάνη. Στην περιοχή αυτή είχε δημιουργηθεί μια ιδιότυπη κατάσταση αυτοδιοίκησης. Ήταν η αφετηρία κάθε επαναστατικής απόπειρας και το μόνιμο καταφύγιο της μωραϊτικής κλεφτουριάς. Η αδιάκοπη πολεμική ενασχόληση, η φτώχεια των κατοίκων και τα κακοτράχυλα εδάφη είχαν δημιουργήσει πολεμιστές με απίθανες ικανότητες που δεν ήταν δυνατόν να υποτάξουν οι Τούρκοι. Κι έτσι περιορίστηκαν αναγκαστικά στην επιβολή ετήσιου φόρου, το οποίο όμως σπάνια πλήρωναν. Φιλική εταιρεία. Η Επανάσταση του 1821 ήταν υπόθεση καθαρά ελληνική. Οργανώθηκε μεθοδικά και συστηματικά από Έλληνες. Οι εμπνευστές της ιδέας και προτεργάτες της προετοιμασίας ήταν ο Αθανάσιο Τσακάλοφ από τα Ιωάννινα, ο Νικόλαος Κουφάς από την Άρτα και ο Εμμανουήλ Ξάνθος από την Πάτμο, οι οποίοι το 1814 στην Οδυσσό της Ρωσίας ίδρυσαν τη Φιλική Εταιρεία, η οποία μέσα σε λίγα χρόνια εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και προετοίμασε τον αγώνα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν λοιπόν ξέσπασε η Επανάσταση του 1821, τα ηγετικά στελέχη των ελληνικών στρατευμάτων προέρχονταν σχεδόν αποκλειστικά από τις τάξεις των καπεταναίων, των οπλαρχηγών και των μικρότερων βαθμοφόρων των σωμάτων, των άλλοτε αρματολών και κλεφτών. Εκτός αυτών όμως υπήρχαν και τα ηγετικά στελέχη που υπηρέτησαν σε συγκροτημένα στρατιωτικά τμήματα των προαναφερθησών περιοχών. Σε αυτούς έδινε κατά καιρούς η κεντρική, εκτελεστική ή και τοπική διοίκηση διάφορους βαθμούς ανάλογα με τον αριθμό των αγωνιστών που διέθεταν, με την πολεμική δράση τους ή ακόμη και με τη δύναμη επιρροής που εξασκούσαν προς τα μέλη της κεντρικής κυβέρνησης. Όμως εκτός από τα ηγετικά προσόντα που διέθεταν, την προσωπική τους ανδρεία, την πολεμική πείρα που προοδευτικά απέκτησαν, τη δύναμη επιβολής στους υφιστάμενους τους αγωνιστές και τα χρηματικά ποσά που μπορούσαν να διαθέσουν για τη συντήρηση των ατάκτων τμήματων τους, δεν είχαν υποστεί καμία στρατιωτική εκπαίδευση, αφού οι περισσότεροι από αυτούς στερούνταν και των στοιχειωδών ακόμη γραμματικών γνώσεων, εάν δεν ήταν αγράμματοι. Όλα αυτά όμως δεν εμπόδισαν να ξεχωρίσουν και να αναδειχτούν σπάνιες ηγετικές φυσιογνωμίες με αξιοθαύμαστα στρατιωτικά προσόντα και αρετές, όπως επίσης και φημισμένοι για την ανυπέρβλητη ανδρεία τους αρχηγοί πολεμιστές. Σε αυτά τα ηγετικά στελέχη πρέπει να προσθέσουμε τους Έλληνες που είχαν αποφοιτήσει από ξένα στρατιωτικά σχολεία και είχαν υπηρετήσει ως αξιωματικοί σε χώρες της Ευρώπης και οι οποίοι έσπευσαν κατά τη διάρκεια του Ιερού Αγώνα και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην επαναστατημένη πατρίδα, καθώς και τους ξένους φιλέλληνες ή μη που προσήλθαν εθελοντικά ή στρατολογήθηκαν από φιλελληνικές επιτροπές του εξωτερικού. Η νοοτροπία και η ιδιότυπη συμπεριφορά του καπετάνιου, η δικαιολογημένη έλλειψη παιδείας, στρατιωτικής αγωγής και εκπαίδευσης, η έντονη πολιτικοποίησή τους και τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντά τους, καθώς και οι φιλοδοξίες τους δεν επέτρεπαν, όπως ήταν φυσικό και λογικό, στα στελέχη των πρώτων ελληνικών στρατευμάτων τη δημιουργία και συγκρότηση ενός ομοιογενούς και αξιόλογου σώματος αξιωματικών, κυρίως κατωτέρων, με την απαιτούμενη στρατιωτική υποδομή και την επιβαλλόμενη πειθαρχία τόσο προς την κεντρική εξουσία όσο και προς την απαραίτητη στρατιωτική ιεραρχία, σώμα ικανό να ηγηθεί και να διοικήσει έναν αξιόλογο και αξιόμαχο στρατό. Ακόμα η κατά τη διάρκεια της Επανάστασης απλόχερη και για λόγους ικανοποίησης ατομικών φιλοδοξιών, απονομή βαθμών και μάλιστα ανωτάτων, δεν επέτρεψε σε καμία περίπτωση τη δημιουργία στρατιωτικής ιεραρχίας ενός κανονικού στρατεύματος. Εξαιτίας όλων αυτών και παρά τις σοβαρότατες και περηφανείς επιτυχίες των άτακτων αυτών τμήματων, οι εκάστοτε κυβερνήσεις της Επανάστασης κατανοούσαν ότι θα έπρεπε το συντομότερο δυνατό να προχωρήσουν στη συγκρότηση και οργάνωση τακτικού στρατού. Στην πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και συγκεκριμένα σε ψήφισμα της 9ης Ιανουαρίου 1822 περί στρατιωτικού οργανισμού, στο άρθρο 9 ορίζεται ότι εις το στρατιωτικόν της Ελλάδος ισχύει ο στρατιωτικός κώδικ της Γαλλίας μετά τας αναγκαίας προσταφαιρέσεις. Η Γερουσία, στην προσπάθειά της να ανασυστήσει τακτικό στρατό, με τον νόμο 8 της 1ης Απριλίου 1822, συγκρότησε με εθελοντική στράτευση το πρώτο σύνταγμα πεζικού, αποτελούμενο από 2 τάγματα με 5 λόγους το καθένα. Ο αριθμός των ανδρών του συντάγματος έφτασε τους 400. Σε καθένα από τα 2 τάγματα επιδόθηκε από τον τότε Υπουργό Στρατιωτικών Ιωάννη Κολέτη η πρώτη ελληνική σημαία που είχε τα καθορισμένα από την πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου χρώματα, το μπλε και το λευκό σε 9 λωρίδες, 5 κιανές και 4 λευκές και με ένα λευκό σταυρό επάνω και αριστερά. Το σύνταγμα αυτό, μαζί με δηλοχεία φιλελλήνων και εθελοντών επτανησίων, καταστράφηκε στη μάχη του Πέτα, 4 Ιουλίου 1822. Με τον ίδιο νόμο, 8, εκτός από τα άλλα, καθιερώνεται και εθελοντική στράτευση με τριετή υποχρέωση με αντιπαροχή γης στους εθελοντές. Το 1825 η Επανάσταση βρίσκεται στο χειρότερο σημείο της. Οι εμφύλιες διαμάχες έχουν οδηγήσει τον αγώνα στο χείλος της καταστροφής και όλες οι προσπάθειες και οι θυσίες κινδυνεύουν να πάνε χαμένες. Ο Κολοκοτρώνης καθώς και οι άλλοι σπουδαίοι οπλαρχηγοί βρίσκονται στη φυλακή. Την ηγεσία του αγώνα ανέλαβε ο Γεώργιος Κουντουριώτης, πρόεδρος του εκτελεστικού σώματος, ο οποίος διόρισε ως αρχιστράτηγο τον Ιδραίο Ναυτικό Κυριάκο Σκούρτη. Εν τω μεταξύ, ο Πασάς της Αιγύπτου, Μεχμέτ Αλή, έχει έλθει σε συμφωνία με τον Σουλτάνο για να καταπνίξει την επανάσταση των Ελλήνων και ως αντάλλαγμα θα λάβει την Κρήτη και την Πελοπόννησο. Και για το σκοπό αυτό, ο γιος του Ιμπραήμ αποβιβάζεται το Φεβρουάριο του 1825 στη Μεθόνη, επικεφαλής ενός οργανωμένου στρατού 4.000 πεζών και 400 υπαίων. Έτσι έχουμε την πρώτη σοβαρή προσπάθεια καθιέρωσης του συστήματος της μερικής υποχρεωτικής στράτευσης μπροστά στην απειλή του Αιγυπτιακού στρατού του Ιμπραήμ με νόμο στις 10 Μαΐου 1825 περί μερικής υποχρεωτικής στρατολογίας. Με το νόμο αυτό ορίστηκε ότι η στράτευση ενεργείται με κλήρο με αναλογία του ενός στρατιώτη ανά 100 κατοίκους κάθε πόλης ή χωριού σε στρατεύσιμους ηλικίες από 18 μέχρι 30 χρόνων. Από τη στράτευση εξαιρούνταν οι μοναχογοί και απαλλάσσονταν κάθε χρόνο, επίσης με κλήρο, το 1 τρίτο της αναλογίας κάθε επαρχίας. Από το μέτρο αυτό προήλθε και ο όρος «κληρωτός» που ίσχυσε στη στρατιωτική νομοθεσία μέχρι το έτος 1988. Λόγω της δύσκολης διοικητικής κατάστασης και της έλλειψης κρατικής οργάνωσης, ο νόμος αυτός δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και μετά από μερικές πολεμικές ατυχίες, αυτός ο τακτικός στρατός αποσυντέθηκε και οι στρατιωτικές δυνάμεις περιορίστηκαν στους εθελοντές και στα άτακτα σώματα. Η τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας το Μάιο του 1827 με το άρθρο 99 του Πολιτικού Συντάγματος που ψήφισε νομοθετεί τη σύνταξη στρατιωτικού κώδικα. Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος κυβερνήτης, η άφιξη στην Αίγινα την 12η Ιανουαρίου 1828 του Καποδίστρια ως κυβερνήτη της Ελλάδος, ο οποίος είχε ήδη αποδεχθεί επίσημα την εκλογή του στις 14 Αυγούστου 1827, σημείωσε την απαρχή της ανασυγκρότησης του ελληνικού στρατού. Με το ψήφισμα 8 της 21ης Φεβρουαρίου 1828 ρυθμίστηκαν τα της στρατιωτικής υπηρεσίας στον τακτικό στρατό και καθορίστηκε ότι κάθε στρατιώτης ή υπαξιωματικός αναλάμβανε τριετή στρατιωτική υπηρεσία και αν απομακρυνόταν από τη μονάδα του εθεωρείτο λιποτάχτης και ετιμωρείτο. Από πολύ νωρίς, ο Ιωάννης Καποδίστριας, έχοντας γνώσεις και πείρα από τους στρατούς των μεγάλων κρατών της Ευρώπης, όπως της Ρωσίας, της Γαλλίας, της Προσίας και άλλων, διαπίστωσε ότι έπρεπε να επικεντρώσει το άμεσο ενδιαφέρον του, πέρα από τα επίγοντα και σοβαρότατα, μη στρατιωτικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η ερυπωμένη και ακόμα αγωνιζόμενη χώρα, σε δύο στόχους. Πρώτο, στην αναδιοργάνωση των τακτικών και ατάκτων στρατευμάτων με παράλληλη εξασφάλιση των δυνατοτήτων για πολεμικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα όλες τις αναπόφευκτες αντιδράσεις των πολιτικών και στρατιωτικών αγωνιστών και κυρίως των οπλαρχηγών με την ιδιάζουσα νοοτροπία και τις υπέρμετρες φιλοδοξίες και απαιτήσεις τους. Δεύτερο, στην εξέβρεση τρόπου δημιουργίας ικανών και μορφωμένων αξιωματικών για την απαραίτητη στελέχωση ενός στρατού σύγχρονου με πρότυπα ευρωπαϊκά, με στρατιωτική ιεραρχία αλλά και με στρατιωτική πειθαρχία, ενός στρατού αναγκαίου για την αποτελεσματική προστασία των μελλοντικών συνόρων της χώρας αλλά και για την εμπέδωση του αισθήματος τάξης και ασφάλειας στο εσωτερικό της. Για την πραγμάτωση και των δύο πρώτης προτεραιότητας στόχων του, ο Ιωάννης Καποδίστριας κατέβαλε από την αρχή συνεχείς και επίμονες προσπάθειες και παρά τις δυσκολίες και έντονες αντιδράσεις που αντιμετώπισε, πέτυχε σε όποια βέβαια έκταση το επέτρεπε η επικρατούσα τότε κατάσταση και οι δυνατότητες, κυρίως οικονομικές της χώρας και συγκεκριμένα, αναδιοργάνωσε το τακτικό σώμα. Από τον Αύγουστο του 1828 άρχισε η ανασυγκρότηση του πυροβολικού και του ελαφρού υπηκού και αργότερα το 1829 η σύσταση του σώματος των αξιωματικών του μηχανικού. Παράλληλα έγινε εξυγχρονισμός και ενίσχυση του πεζικού και των άλλων υπηρεσιών. Ίδρυσε τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Ίδρυσε το σχολείο πυροβολικού και οργάνωσε το τάγμα πυροβολικού. έστειλε σε στρατιωτικά σχολεία του εξωτερικού παιδιά, κυρίως αγωνιστών, με δαπάνη του κυβερνήτη ή του κράτους ή ξένων ηγεμόνων. Κατέταξε προσωρινό 40 υπαξιωματικούς από το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα του στρατηγού Μεζόνος για την εκγύμναση του τακτικού σώματος. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια και την εγκατάσταση του Όθωνα εκδόθηκε από 28 Νοεμβρίου 1837 βασιλικό διάταγμα περί απογραφής και προσκλήσεως στρατευσίμων και κατατάξεως εθελοντών, με το οποίο καθορίστηκε σαν σύστημα στράτευσης το μεικτό, δηλαδή με κατάταξη εθελοντών και με αυτούς της απογραφής. Κατά αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι από τους πρώτους επαναστατικούς χρόνους αρχίζουν να νομοθετούνται προσπάθειες και ενέργειες για τη στράτευση πολιτών στα ελληνικά εδάφη και τη συγκρότηση τακτικού στρατού. Αρχικά η στρατολογία ενεργείται από τους προσερχόμενους εθελοντικά για κατάταξη. Με την πάραδο όμως του χρόνου, κυβερνήσεις και λαός αντιλαμβάνονται τη μεγάλη σημασία της ύπαρξης καλά οργανωμένου ελληνικού στρατού, με επίγνωση της αποστολής τους στις κρίσιμες και αποφασιστικές περιόδους για το νεοσύστατο τότε ελληνικό κράτος. Οι υψηλές προσδοκίες του ελληνικού έθνους στηρίχθηκαν αλλά και ταυτίστηκαν με το στρατό, και έτσι κατόρθωσε όχι μόνο να επιδοθεί σε ειρηνικά έργα ανασυγκρότησης, αλλά και να επεκτείνει τα όρια της ελεύθερης Ελλάδας. Τα αρχικά σύνορα που καθορίστηκαν με τα πρωτόκολλα του Λονδίνου 3 Φεβρουαρίου 1830 έφταναν μέχρι και τη γραμμή των κόλπων Παγασιτικού και Αμβρακικού για να ακολουθήσουν ενσωμάτωση της Επτανήσου το 1864, προσάρτηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου το 1881, απελευθέρωση της Ηπείρου Μακεδονίας, νήσων Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου και Κρήτης κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων 1912-1913, απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης το 1922 και ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου το 1947. Με το νόμο 16 της 27ης Νοεμβρίου 1878 εισήχθη στην Ελλάδα το σύστημα της καθολικής υποχρεωτικής στράτευσης, καθορίστηκε η τριετής διάρκεια της θητείας και καταργήθηκε ο θεσμός της αντικατάστασης. Οι βασικές διατάξεις που ολοκληρώθηκαν με το νόμο της 28ης Μαΐου 1887 και το νόμο 425 κάθετος του 1915 καθιερώνουν στην πραγματικότητα την καθολική στράτευση και επαναλαμβάνονται προσαρμοσμένες και συμπληρωμένες κατάλληλα σε όλους τους στρατολογικούς νόμους μέχρι σήμερα. Ο 19ος αιώνας έφερε μια τεράστια αλλαγή στις αντιλήψεις για την ύπαρξη, την οργάνωση και τη φύση του στρατού. Οι αστικές επαναστάσεις αντικατέστησαν την έννοια της υποταγής στο μονάρχη με την έννοια της υποταγής στο κυρίαρχο έθνος, στο σύνολο του λαού. Ο στρατός ανήκει πια στο ελληνικό έθνος. Η ραγδαία εξέλιξη της πολεμικής τεχνικής έβαλε σε κίνηση μια διαδικασία εξειδίκευσης και τεχνικής πλέον κατάρτισης του στρατεύματος. Μετά και τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δέχθηκαν, όπως ήταν φυσικό, την επίδραση των διδαγμάτων του πολέμου και ειδικότερα όσον αφορά στη συνεργασία των τριών κλάδων στρατού ξηράς, πολεμικού ναυτικού, πολεμικής αεροπορίας και την υπαγωγή του σε ενιαία διοίκηση, δηλαδή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ήταν ένα άρθρο σχετικά με τον ελληνικό στρατό πριν και μετά την Επανάσταση του 1821 που πήραμε από το τεύχος υπαριθμών 2 του περιοδικού Εθνική Φρουρά και Ιστορία που εκδίδεται από το Υπουργείο Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και τη Διεύθυνση Ιστορίας Εθνικής Φρουράς.
Βάλε μου ακόμα ένα διπλό, θα πιω και για τους δυο μας. Εγώ και εκείνη κόψαμε στα δυο τον εαυτό μας. ήρθανε όλα τόσο απλά. Λες κι ήτανε παιχνίδι. Μόνο ένα γεια σου και ένα γεια, σαν να φεύγε ταξίδι. Βάλε ακόμα ένα διπλό για εκείνη και για μένα. Είμαστε τώρα παρελθόν και ενδόξα περασμένα. Γεια σου, χάθηκα για. Βάλε ακόμα ένα διπλό από το τελευταίο. Έφυγε, δεν την κράτησα και φταίει όσο φταίω. Δεν είναι η απουσία της μονάχα που πληγώνει, είναι και η πίκρα που πονά για ό,τι τελειώνει. Βάλε ακόμα ένα διπλό για εκείνη και για μένα. Για όλα αυτά που θα έρθουνε και για τα περασμένα. Γεια σου, χάθηκες.
Γεια σας και εσάς, αγαπημένοι μου εθνοφρουροί. Ακούσαμε Βασίλη Παπακοσταντίνου και «Γεια σου», μία από τις πολύ ωραίες μπαλάντες που έχει ερμηνεύσει ο Βασίλης, και με μπαλάντες του Βασίλη θα ολοκληρώσουμε την απόψινή μας εκπομπή. Χαρείτε τις.
Bob Dylan και τους ρεμπέτες τα παλιά γραμμόφωνα. Τα όνειρά μου στην πρωτεύουσα με στείλαν για να μιλάω πάντα χαμηλόφωνα. Ανάψει κτίρια φτηνά και καφενεία και πεθαμένες Κυριακές μ' αρρώστησαν. Όλη η ζωή μου φεύγει δίχως σημασία. Πολύ σιωπή τα όνειρα μου κόστησαν. Όνειρες οι διαφημίσεις στη τηλεόραση και στα ραδιοφωνά, κι εσύ γυρεύεις στα κανάλια να με κλείσεις για να μιλάω πάντα χαμηλόφωνα. Με νικοτίνη δυνατή και το Bob Dylan και τους ρεπέτες στα παλιά γραμμόφωνα. Τα όνειρά μου στην πρωτεύουσα με στείλαν για να μιλάω πάντα χαμηλόφωνα.
Φωτάκια βραδινού αεροπλάνου, τα δύο σου μάτια και χαράζουν τον αέρα. Η αγκαλιά σου είναι η σκάλα του Μιλάνου. Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε με, πάρε με, μέσα σου να κρυφτώ, σαν να μην έζησα πριν από το βράδυ αυτό. Θέλω να δω το πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπήλια για να παίξεις. Πάρε με, πάρε με, μέσα σου να κρυφτώ, σαν να μην έζησα πριν από το βράδυ αυτό. Ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι.
όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου. Μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι. Μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Φεγγάρια στο κορμί σου να πηγαίνω έρχονται. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας και στον φιλιών τη μουσική ρυθμό να δίνει η καρδιά μας. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας για μια ολόκληρη ζωή, να είναι η βραδιά δικιά μας. Τα φιλιά σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας και στον φιλιών τη μουσική ρυθμό να δίνει η καρδιά μας. Να αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας για μια ολόκληρη ζωή, να είναι η βραδιά δικιά μας. Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
Ευχαριστώ θερμά που επιλέξατε και αυτό το απόγευμα το πρώτο πρόγραμμα και παρακολουθήσατε την εκπομπή μας. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένα παλικάρια της Εθνικής Φρουράς, καλή δύναμη για την καθημερινότητα, για την κάθε στιγμή, για όλα. Καλό βράδυ από τη Λίτσα Μαυρίδου.
Κι αν τα μάτια σου δεν κλαίνε, έχουν τρόπο και μου λένε για το πόνο που πονούν. Με ένα βλέμμα λυπημένο, πρωινό συννεφιασμένο, για την άνοιξη ρωτούν. Με κοιτάζουν, μου γελούνε κι απορούνε αχ τα μάτια σου, για τα όνειρα που κάνουν με ρωτούνε, αχ τα μάτια σου, μάτια παραπονεμένα, μάτια που είσαστε για μένα θάλασσες υπομονής, με κλωστούλες ασημένιες πλέκω τις δικές σας έννοιες σε τραγούδι της ζωής.
Ακούσατε την εκπομπή «Η ώρα του Εθνοφρουρού».
Ένα πρόγραμμα για τα στρατευμένα παιδιά μας.